Blaðsíða 152, 7-4, eiturlif, villandi, hættuleg og ólögleg. Hvað eiturlif? Öll eiturlif eiga það sameiginlegt að hafa mikil áhrif á bæði vitund og tilfinningar fólks. Þeir sem neyta eiturlifja verða auðveldlega háðir þeim og geta orðið fyrir margvíslegum skaða. Í fyrstu geta eiturlif kallað fram jákvæða reynslu og upplifun. Í ljósi þess verður kannski erfitt að trúa öllum varnaðar orðunum skaðsemi eiturlifja. Þegar einhver sannfærist að þau orð séu sönn, má vera að hann sé þegar orðin eiturlifja fíkill, að hann sé þegar orðin háður þessum efnum. Lögleg og ólögleg vímuefni. Sum vímuefni, til dæmis áfengi og tóbak, eru leyfð í samfélagi okkar. Þessi vímuefni eru lögleg. Þess má þó geta að áfengi var bannað með lögum á Íslandi á fyrir hluta 20. aldar. Önnur vímuefni en tóbak og áfengi kallast eiturlif og eru bönnuð samkvæmt lögum. Þau eru ólögleg. Allar tegundir eiturlifja eru ólöglegar. Sum þessara efna eru þó notuð til lækninga og þá notkun gilda sérstök lög. Öll önnur notkun og meðferð þessara efna er bönnuð með lögum. Og hér kemur rammagrein, helstu ákvæði í lögum. Hér eru nokkrir mikilvægir punktar úr lögum ávana og fíkniefni. Varsla og meðferð ávana og fíkniefna er óheimil á íslensku forráðasvæði. Innflutningur, útflutningur, sala, kaup, skipti, afhending, móttaka, framleiðsla, tilbúningur og varsla ávana og fíkniefna er bannaður. Inn- og útflutningur, sala, kaup, skipti, afhending, móttaka, framleiðsla og varsla tækja, hluta eða efna til notkunar við ólöglega ræktun, framleiðslu eða tilbúning ávana og fíkniefna er bönnuð. Heimilt að gera upptæk til ríkissjóðs andvirði ólögmetrar sölu ávana og fíkniefna. Og við efri myndin á síðunni stendur hættulegir samfundir, eiturlifið, seljandinn og kaupandinn. Og fyrir ofan teikninguna hér fyrir neðan, stendur eiturlif eru í margvíslegu formi, útilokað að ráða í styrk þeirra og tegund út frá útliti þeirra, bragði og lykt. Blaðsíða 153 Baráttan gegn eiturlifjum. Eiturlif hafa alltaf tengst glæpastarfsemi, miklum sögusögnum, svörtum peningum, draumum vellistingar, vopnasölu, ofbeldi og dapurlegum örlögum. Margir fátækir bændur eiga engan annan kost en rækta eiturlifjaplöntur til þess að afla fjár og draga fram lífið. Minnst af því fé sem eiturlifja kaupendur leggja fram verður þessum fátæku bændum þó að gagni. Megin hluti fjármununa lendir í vösum glæpaklíknana sem stjórna viðskiptunum. Nauðsynlegt að setja lög til þess að vernda okkur gegn eiturlifjum. Lögunum ætlað að gera það erfitt að eiga viðskipti með eiturlif og nota þau. Í íslenskum lögum segir að varsla og meðferð ávana og fíkniefna, eiturlifja, séu óheimil á íslensku forráðasvæði. Flokkun eiturlifja tekur breytingum og efni sem voru leyfð í fyrstu geta verið sett í flokk eiturlifja ef í ljós kemur að þau eru misnotuð sem eiturlif. Þeir sem selja eiturlif reyna stöðugt að þróa nýjar tegundir og koma þeim í dreifingu. Og við ljósmyndina hér fyrir ofan stendur sterk tengsl eru milli eiturlifja, vopnasölu og glæpastarfsemi. Hér gætir vopnaður maður valmúa akurs. Blaðsíða 154. Marijuana og hass eru unnin úr hampjurtunni. Hass og marijuana eru framleitt úr hampjurtunni, kannabisplöntunni, kannabis sativa, sem getur orðið nokkrir metrar á hæð. Nafnið hampjurt er þannig tilkomið að plantan hefur verið ræktuð í þúsundir ára vegna trefjana, hampsins, sem voru og eru notaðar í snæri og kaðla. Menn uppgötuðu líka snemma að úr henni mátti vinna vímuefni. Efstu sprotar hampjurtarinnar eru með klístruðum hárum sem eru mettuð af eitruðum safa. Þau veita góða vernd gegn skordýrum. Þessi eitraði safi er líka í laufblöðunum. Hass er þurrkaður plöntusafi, kvoða, sem er mótaður í kökur. Marijuana er þurrkuð og möluð laufblöð og blómsprotar plöntunar. Styrkur eiturefnisins er mjög breytilegur, bæði í hassi og marijuana. Lúmst vímuefni Þeir sem reykja eða taka inn þetta eitur sem ver plöntuna gegn skordýrum verða fyrir margvíslegum áhrifum. Eitur áhrifin geta stundum verið þægileg víma en geta líka lýst sér með mikilli vanlíðan. Stundum víman væg en hún getur líka komið fram sem mjög sterk áhrif sem vekja hræðslu. Engin leið að segja fyrir það hvort muni gerast. Þetta eiturefni hefur líka önnur lúmsk áhrif. Eiturefnið í hampjurtinni heitir tetrahydrolkannabinól og það sest fyrir í fituríkum vefjum líkamans, til dæmis í heilanum. Þeir sem neyta hass eða marijuana verða oft þreyttir og gleymnir, líkamshreyfingar verða hægar og illa samstilltar og kæruleysi eða sinnuleysi verður áberandi í fari þeirra. Þetta stafar að því að fíkniefnið hefur áhrif í líkamanum löngu eftir að víman horfin. Og undir myndinni, hér ofar á síðunni stendur, laufblöð og sprotar hampjurtarinnar, kannabis plöntunar. Eiturefni plöntunar eru í mestum styrk í efstu sprotum plöntunar. Það viðleitni hennar til þess að vernda blómin og fræin. Og undir teikningunni fyrir neðan stendur kannabis veldur fíkn. Hvað lestu út úr orðum fíkilsins í bólunni hér fyrir ofan? En þessi orð eru, ég get hætt þegar ég vil, ég hef bara engan áhuga á því. Blaðsíða 155 Opíöt Opíum, morfín og heróín Opíum unnið úr plöntu sem heitir því saklausa nafni draumsól. Hún þó oft kölluð opíum valmúi. Í blómum plöntunar myndast sterk eiturefni sem vernda fræin. Fræin sjálf eru hins vegar ekki eitruð, aðeins aldinin sem umlíkja þau. Ef aldinin eru rispuð, vætlar út mjólkurhvítur eitraður safi. Hann þornar og dökknar og kallast þá hráopíum. Opíum, morfín og heróín eru unnin úr hráopíumi. Þessi efni og fleiri þeim skild sem eru unnin úr opíumvalmúa kallast einu nafni opíöt. Verkjastillandi lyf og skaðleg eiturlyf. Morfín notaði lækningar til að lina margvíslegan sársauka og verki. Sjúklingur sem fær morfín í lækningaskyni verður sjaldnast háður efninu. Það hjálpar honum hins vegar til þess að afbera mikinn sársauka, til dæmis eftir erfiðar skurðaðgerðir. Opíötin eru líka notuð sem eiturlyf. Opíum, morfín og heróín skapa fljótt, sterka fíkn og hafa deyfandi og sljófgandi áhrif á líkamann. Áhrifin veita þá tilfinningu að neytandinn sökkvi ofan í mjúka og bólstraða veröld þar sem áhyggjur eru ekki til. Sá sem neytir þessara efna verður sljór og sinnulaus. Eiturlyfin eru á mannskorna formi, til dæmis duft, kristallar eða töflur. Þau eru ýmist reykt eða leyst upp í vökva sem sprautað í líkamann. Ef tveir eða fleiri eiturlyfja sjúklingar nota sömu sprautuna, eiga þeir á hættu að smitast til dæmis af lifrarbólgu, alnæmi eða öðrum sjúkdómum sem smitast með blóði. Eiturlyfja sjúklingar verða líka næmari fyrir ýmsum öðrum sjúkdómum og margir þeirra verða utangarðsmenn í þjóðfélaginu. Margir deyja fyrir aldur fram. Undir teikningunni, hér ofar á síðunni, stendur opíum valmúi hefur bæði kosti og galla. Efni unnin úr honum geta linað miklar þjáningar sjúklinga, en eiturlyfja neytendur stofna heilsu og jafnvel lífi sínu í stórkostlega hættu. Og við myndina hér fyrir neðan segir, erfitt að áætla hversu stóran skammt þarf til þess að ná vímu áhrifum. Örlítið of stór skammtur getur reynst banvænn. Blaðsíða 156. Amfetamín og kókaín eru örvandi eiturlíf. Eiturlíf sem örva líkamann með því að blekkja taugakerfið og hjartað til þess að starfa óeðlilega hratt eru í flokki örvandi eiturlífja. Í þeim flokki eru bæði tilbúin efni sem þekkjast ekki í náttúrunni, svo sem amfetamín, og efni sem finnast í plöntum, til dæmis kókaín. Öll örvandi eiturlíf valda sterkri fíkn. Eiturlífja sjúklingar sem nota kókaín eða amfetamín fá oft sýkingar, magakvilla, krampa og lifrarskemmdir. Æðar geta brostið og hjartað ólmast svo að það getur skyndilega hætt að slá. Miklar geðrænar breytingar geta orðið og þessir eiturlyfja sjúklingar verða oft illskeyttir, tilfinningakaldir og ofbeldishneigðir. Alsæla. Alsæla veldur því að öll skynjun verður sterkari og neytandanum finnst hann hafa miklu meiri orku en áður. Hitastjórnunarkerfi líkamans breytist líka og mikil hætt er á að líkaminn ofhitni, þorn upp og reyni of mikið á sig. Víman getur verið sterk og varað í margar klukkustundir. Þegar hún hverfur, getur neytandinn orðið mjög þreyttur og niðurdreginn. Alsæla er óútreiknanlegt efni. Fólk fær kannski þægileg áhrif í nokkur skipti í röð, en svo skyndilega verða áhrifin óþægileg og geta jafnvel orðið lífshættuleg. Efnið getur eyðilagt þau svæði í heilanum sem stjórna því að maður finnur til gleði. Sumir vilja kalla efnið vansælu og víst ætti það betur við. Kókaín, skjót fíkn. Kókaín er unnið úr laufblöðum kókarunnans. Í upphafi var það nota sem deyfilyf á sjúkrahúsum en var fljótlega sett í flokk með eiturlyfjum. Hreint kókaín er hvítt duft sem minnir á snjókorn og er því stundum kallað snjór. Kókaín er ýmist tekið munn eða nös eða því er sprautað í líkamann. Þetta eiturlyf er líka til í formi sem er reykt og kallast þá krakk. Neytendur kókaíns geta verið örir, sjálfsöryggir og kátir í hálftíma eða svo, en síðan tekur við sterk niðursveifla með þunglindi og allt fer í taugarnar á þeim. Líðanin getur verið svo óbærileg að fíkillinn gerir hvað sem er til þess að komast aftur í vímu. Kókaín kallar fyrrfram fíkn en flest önnur eiturlíf. Undir efri myndinni stendur amfetamín er stundum kallað spýtt. Keyrsla gegnum lífið með 200 km hraða á klukkustund er lífshættuleg og ólögleg, hvort sem sú ferðir farin á ökutæki eða með hjálp eiturlyfja. Og undir neðri myndinni, laufblöð kókarunnans innihalda kókaín. Efnið er stundum unnið úr blöðunum í verksmiðjum, en sumir tyggja blöðin og fá efnið þannig í líkamann. Blaðsíða 157. LSD og alsæla eru ofskynjunarlíf. Ofskynjunarefni eru eiturlíf sem valda því að fólk sér, heyrir, skynjar og upplifir eitthvað sem ekki til í raunveruleikanum. Alsæla og LSD tilheyra þessum flokki. Bæði efnin sem eru tilbúin breyta úrvinnslu og túlkun heilans á taugaboðum. Þeir sem neyta þessara efna taka gríðarlega áhættu því þau geta bæði valdið geðrænum og líkamlegum skaða. LSD er stundum kallað sýra og fæst í formi lítilla pappírsmiða eða sem töflur. Alsæla er seld sem lítil hylki eða töflur. Amfetamín, læknislyf sem varðað eiturlyfi. Amfetamín er hvítt duft sem er ýmist tekið inn munn, andað inn nef eða því er sprautað í líkamann. Það var upphaflega nota sem lyf til þess að bæla matarlist og örva líkamann. Fljótlega áttuðu menn sig á því að það var skaðlegt og skapaði fíkn. Amfetamín skapar kennd sem er eins og allt sé gefið í botn. Allt verður á fullum snúningi. Neytendur amfetamíns verða eirðarlausir, örir og oft árásargjarnir. LSD Vímu þess sem neytir LSD hefur verið lýst sem ógnvænlegri ferð aðra veröld. Útilokað að spá fyrir það sem hendir þann sem neytir LSD. Skynjun lita, forma og tilfinninga breytist. Upplifunin getur verið allt frá því að vera þægileg og spennandi yfir í skelfilega hræðslu. Neytandinn skaðar oft sjálfan sig vegna þess að dómgreindin bregst algjörlega. Í vímunni telur hann sig geta til dæmis stöðvað bíl með hendinni, að hann geti flogið eða gert eitthvað annað sem óhugsandi. Fólk sem neytir LSD hefur orðið fyrir alvarlegum persónuleikabreytingum sem geta varað ævina á enda. Undir efri myndinni segir það holt og skemmtilegt að gleyma sér í dansi og tónlist. Ef reynt að gera upplifunina sterkari með vímuefnum, hætt við að ekkert bætist við nema aukin þreyta og skaði. Og undir tekningunni fyrir neðan, LSD getur breytt skynjun þannig að neytandinn sér hræðilegar ofsjónir sem eiga sér enga stoð í raunveruleikanum.